Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hør på dette. Lille Norge har et av de aller mest lønnsomme selskapene I hele verden. Det dessuten et av de selskapene som betaler mest skatt tilbake til staten. Og for å virkelig gnide inn, selskapet tjener alene mer enn samtlige selskaper på den svenske børsen. Vi skal selvfølgelig snakke om Equinor I ukens episode av Finansredaksjonen. En podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Ja, den lille talleksersisen I starten her da fra ditt favorittmedie Twitter, Tor Christian, og kan krediteres, mye bra på Twitter, enig I det, og kan krediteres investeringsdirektør Robert Ness I Nordea, som virkelig har koset seg med noe Excel-ark her, og sett sammenlignet Equinor da, og det fantastiske resultatet de la fram I forrige uke med andre oljeselskaper I hele verden. Ja, Terje, det var jo en sånn der, både at de la frem tall, og så hadde de en såkalt kapitalmarkedsdag, altså der ble snakket litt mer om strategien fremover og sånn, I forrige uke. Hva liksom hovedbullet points fra den dagen?
Ja, det første og viktigste poenget har du jo allerede kommet inn på, nemlig det var jo et resultat av en annen verden, et resultat som aldri noe norsk selskap har vært I nærheten av, og som på et globalt nivå helt I verdensklasse. Så det jo liksom, Equinor flommer over av penger. Mm. Og dessverre har det jo en veldig brutal og trist bakgrunn, nemlig de skyhøye gassprisene I Europa, etter at Russland for omtrent et år siden begynte sin krigføring mot Ukraina, og prøvde å skvise Europa ved å stoppe gasseksporten. Og det jo hovedpoenget, og så var det egentlig to andre poenger som Anders Opedal, konsernsjefen, formidlet. Det ene at man skal prøve å holde gass- og oljeproduksjonen oppe. Tidligere har man sagt 2030, men nå det egentlig signal om at man skal prøve å investere sånn at den holder oppe etter det og enda lenger. Men selskapet sier også at det skal investere stadig mer I fornybar energi. Så man har på en måte ikke gitt opp fornybar ambisjonen, men man har vel egentlig sagt at fossil energi vil være viktig I en lengre periode enn det man tidligere så for seg. Da.
Men børsen likte vel dette her, investorene og sånn?
Ja, du,
det jo... for Equinor.
Ja, det
Enda, det har jo steget mye siste året, men kanskje ikke så mye de siste månedene, eller?
Helt presist observasjon.
Tok de rett fra bakgrunnen der?
ja, nei, for hvis du ser på de to siste årene av disse inngangene av 2020, da, og ta med utbytte, som jo etter hvert også betydelig, ekstraordinær utbytte nå siste gangen her, så har jo aksjen nesten doblet seg, men så det som du sier, ikke sant, så har den fått en liten sånn pustepause, som de fleste olje- og gasselskaper, og det vel fristen å knytte det til utviklingen av naturgasspriser, som jo ikke sant, skjøt mot himmelen og dro med seg Equinor-aksjen, og så har naturgassprisene falt tilbake, og det har jo da også, og Equinor både absolutt og relativt en stor produsent av naturgass, og det har da påvirket kursutviklingen der.
Og det men det det som liksom, vi dekker Equinor tett I DN. Vi har fantastisk bra journalister på det. Mikael Holter og Morten Ånestad og Jonas Christen. De bare kan Equinor. Mm. Og en av de ingressene, en av de sakene som vi lagde forrige uke, som ble fremhevet på et sånt møte vi hadde, et sånt evalueringsmøte vi hadde, det denne, jeg må bare lese den høyt da. Det går ikke mer enn 2,5 år før Equinor får pengene tilbake på sine nye olje- og gassprosjekter. Imens renner pengene ut av fornybarsatsingen, der tapet 3,3 milliarder kroner de siste to årene. Altså 2,5 år fra du liksom putter inn penger I noe som så dyrt som å bore et høl I havbunnen og bygge en plattform rundt der, det jo helt utrolig.
Det helt utrolig, og det ekstraordinært. Og det kan man ikke forvente at skal fortsette I samme, på samme nivå, men det illustrerer denne voldsomme effekten da, av at Russland, som jo var den egentlig den største fossileksportøren I verden. Mm. Når Russland nå selv har stoppet gasseksporten og varsler produksjonskutt på olje, og blir møtt med sanksjoner fra EU og G7-landene, så strammer hele dette gass- og oljemarkedet seg til. Og dermed blir det ekstraordinært lønnsomt for de andre aktørene å drive på med dette her.
Mm. Men det jo litt sånn at jeg stusser fortsatt på, eller ikke stusser av, man skjønner at ting endrer seg hele tiden fra når, før pandemien, hvor Equinor snakket om fornybar. Altså det jo en grunn til at de liksom bytta navn fra Statoil til Equinor, skulle liksom fjerne seg fra olje og gass og liksom rett inn på fornybar. Og så hadde vi et intervju I DN med han som fornybarsjefen I Equinor, som heter Paul Eitreim eller noe sånt nå. Ja,
det stemmer det.
Og da jeg leste det, så slo det meg at liksom, det de har som strategi innen fornybar, det å sørge for å prøve å selge de andelene som de klarte å kjøpe billig på et tidlig tidspunkt innen fornybar verden. Fordi nå det så dyrt at nå vil de ikke investere. Men du har jo for så vidt rost de for å holde på den disiplinen om at de ikke skal, liksom, når de tjener så mye penger, bare pøse det inn I fornybare sektoren da, Tor Christian.
Ja, kanskje. Altså det at de skal investere fornybar, det jo både fornuftig og klokt og alt mulig. Men det som har vært et sånn klassisk problem, og også I Equinor, eller Statoil som det heter, jo at når du tjener så sykt mye penger, og disse pengene kommer inn I selskapet, så blir det veldig fristende for ledelsen da, å sette disse pengene I arbeid. Men det klart da, altså, med en konstant mengde av tilgjengelige prosjekter, og plutselig en hel masse mer penger, så betyr jo det at avkastningen som du får på da, den siste, neste prosjektet, vil jo falle. Og da har vi noe som heter avkastningskravet, som en litt sånn fiffig måte å regne ut på hvilken avkastning selskapet vil kreve for å gjøre investeringer. Og det blir en slags terskel, og de prosjektene som gir bedre avkastning, de får go fra styret, og de som ikke gjør det, de får nett. Mm. Men problemet at Statoil satte jo gang med prosjekter som jo ga dårlig avkastning. De hadde rett og slett for mye penger. Men nå virker det som, hvis du prøver å tolke meldingene fra selskapet nå, så ser det ut som at de klar over den faren. Og de ønsker jo sikkert da å berolige investorene da, om at man skal ha disiplin. Og en av måten den disiplinen skjer på jo at de da gjør noe ekstra der utbytter. Så det jo betydelige summer som nå tilbakeføres til aksjonærene, hvor da den norske stat jo den aller, aller største.
Ja, jeg kommer faktisk direkte fra en konferanse hvor, som I regi av det som kalles Oslo Energy Forum, som egentlig 50 år gammel, eller sånn energikonferanse som tidligere var liksom eksklusiv for noen, men som man har åpnet for pressen.
Nå slipper du til og med du inn.
Så. Ja, til og med jeg slipper inn. Så da hvem som helst får lov. Men det det Anders Opedal som styreleder I Oslo Energy Forum og selvfølgelig med på konferansen, og I dag snakket han om akkurat det Thor nevner her, dette med kapitaldisciplin, og understreket betydningen av å holde kravene til hvilke prosjekter man skal investere I oppe. Altså at man ikke gjør den samme tabben som tidligere, og det vel egentlig ikke bare melodien hos Equinor, men også hos de andre store børsnoterte oljeselskapene som ExxonMobil og Chevron, Shell, BP og Total. Alle opptatt av å gi avkastning til aksjonærene og være på en måte husholdere med pengene sånn at ikke de overinvesterer igjen. Men så det jo en massiv debatt om investerer selskapene for lite eller for mye. De investerer for mye på en måte hvis man skal nå klimamålet på 1,5 grad. Så investerer de for lite, sannsynligvis, hvis man skal holde prisene lave. Så det som en utfordring for disse selskapene å vite. Og det var jo også en representant fra Shell, hun var også veldig sånn, det veldig vanskelig for oljeselskapene nå å vite hvor mye man skal investere. Hva vil oljespørselen og gassetterspørselen være om 5, 10, 20 år, som jo de perspektivene man må ha på den type investeringer. Og bare nevne BP, som jo et engelsk, britisk oljeselskap, som årlig legger fram en sånn energianalyse, da, den globale energianalyse, hvor de drar tre ulike scenarier. Og de tre scenariene, de sier ikke hva som mest sannsynlig, men de tre scenariene viser alle at etterspørselen etter olje vil gå ned. Så det på en måte budskapet at olje, etterspørselen vil gå ned. Gass mye mer usikkert. Der kan den gå ned, eller den kan gå opp. Sånn at det bare illustrerer liksom hvor, i en situasjon hvor de får ekstreme inntekter, så det ikke så lett for dem å vite hvordan de skal bruke de inntektene.
Du, tenk når du nevnte noe BP, kan jeg få lov til å dra en BP-vits? Nå vi inne på det mest snevra vitsesjangere, BP-vits. For det jo slik at BP var jo blant de store oljeselskapene som var først ute nettopp med dette med å vri vekk fra fossil til fornybar, og BP ble jo da til med omdøpt, altså det jo British Petroleum, jo det formelle bak disse BNP-en, men det ble da Beyond Petroleum, liksom, nå skulle man være vekk fra petroleum. Men nå det jo hvite tunger da, ser seg på Twitter, som jo sier at nå det ikke lenger Beyond Petroleum, nå det Back to Petroleum. Ja.
Men det er ikke bare en vits, det jo også en sannhet, og nå skal vi huske Helge Lund, som jo var sjefen i Statoil den gangen hvor man investerte en del ting i USA, for eksempel. Man
hadde vel trengt en kapitaldisciplin?
Ja, nettopp. Men Helge Lund jo styreleder i BP, og BP-sjefen Looney, da han la frem årsresultatet for kort tid siden.
Heter han Looney?
Ja, han heter det. Han er ikke... Du må ikke le av navnet. Det er jo stygt gjort, da. Men nei, da han... Da var det nye signaler fra BP. Som Thor sier, BP hadde signalisert en markant omlegging til et bredt energiselskap og skulle redusere fossilproduksjon, petroleumsproduksjon, med 40% fram til 2030. Nå beskjeden, det skal ned, men bare 25%. Så det nok betegnende for hvordan en del, hvordan denne voldsomt gode inntektene gjør det vanskelig for selskapene å ikke prøve å melke enda mer da.
Jo, men ja, det kan du si, for at det jo på en måte det som, ikke sant, disse målene og klimamålene, og vi ser det overforsømmelse og ras, og det jo ikke sånn at det ikke skjer klimaendringer nå. Så det å oppleve samtidig nå at oljeselskapene kan bare fortsette å snakke om at de skal produsere dette som da skaper denne klimaendringene så lenge, det jo litt absurd. Men samtidig så det jo mye mer realistisk, ikke sant, enn det var da, at det var litt sånn, nei, vi må bare, sånn som enkelte partier i Norge for eksempel, som meg, nei, vi må bare kutte all oljeproduksjon. Og det liksom ikke realistisk.
Nei, det jo helt umulig å kutte ut all fossil energi over natta. Det som også helt urealistisk, det å fortsette å bruke så mye fossil energi som vi gjør. For da blir det en klimakatastrofe.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ja, men så det også et annet interessant poeng der, og det jo at vi vet at Russland har jo, det bare et par dager siden der, så varslet jo de at de kommer til å ta ned produksjonen ganske betydelig, nettopp for at de har ikke
kjøpt. De har ikke marked, eller?
Nei, ikke sant? Altså, det jo sanksjoner, holdt jeg på å si, øst og vest, mest vest da. Ja. Og så kan de, for eksempel, noe så enkelt som altså, transporten av rolle I tankskip for eksempel, ikke sant? Så det klin umulig å bruke hva skal vi si, seriøse rederier til det, fordi de blir ikke forsikret, du har ikke lov rett og slett, så dette skjer jo I dunkel og mørke denne transporten, og så har du gassen, ikke sant? Den kan jo fraktes I skip, men ikke noe som monner I noe store volum, så det meste foregår jo I rørledninger, og de vet vi jo hva som har skjedd med, de jo nå stoppet eller ødelagt, og da det jo snakk om at Russland skal nå lage rørledning til Kina, men det et stykke vei, så det jo ikke gjort I løpet av et par uker det, så det klart at noe av produksjonen vil være erstatning for Russland, og det ser vi jo, ikke sant? Mange land tryggelig å be jo Norge om å må få produksjon, og spesielt av naturgass, sånn at man kan få erstattet de volumene som har falt bort fra Russland. For ellers det egentlig så enkelt som at folk sitter og fryser. Ikke? Det mange land hvor for eksempel oppvarming skjer med gass.
Ja, da, og det er riktig som Thor sier, at som jeg sa tidligere, at Russland som den største, altså summen av olje, gass og kullreservene til Russland, gjør Russland til den største fossil produsenten I verden og når de eksportmarkedene der skrumper inn de forsvinner ikke helt fordi India og Kina og Tyrkia driver og kjøper nå på billigsalg fra olje fra Russland men totalen fra Russland går ned de klarer ikke å erstatte gasseksporten med umiddelbart med fordi det gikk I rød bare til Europa Og det produksjonskuttet som Russland varslet, ble på en måte, det ble forsøkt solgt inn fra Russland som at nå skal de straffe Vesten ja. Ved å produsere mindre olje, men det eksperter mener jo at de har problemer på grunn av sanksjonene med å holde produksjonen oppe. Og de må nok også, altså, ikke sant, de feltene som de produserer på, det ikke bare å skru dem opp og ned, altså det ganske, har du først skru dem ned, så det vanskelig å få dem opp igjen.
Mm. Så det veldig interessant på den titelen som du var inne på, Anita. Dette med 2,5 års payback-tid på investeringer I oljevirksomhet, og samtidig så ser vi jo da at det Equinor har investert I fornybar, det gir jo tap, men de opprettholder jo at de skal ha en realavkastning på 4-8%. Og det
på fornybar,
jo,
ja.
Ja, takk. Mm. På fornybar, og det jo med respekt på det jo en vits. I forhold til avkastning da I innenfor oljevirksomhet, og det interessante jo at Opedal, han ble jo nettopp engasjert, han ble jo ansatt av styret med ett hovedmandat, og det var jo å regissere overgangen for Equinor til inn I det fornybare. Men nå ser vi jo, ikke sant, altså Equinor, hva var det de kommer nå med estimatene på, at de regner med en kontantstrøm, altså det penger inn I kassen, nettopp penger inn I kassen fra driften på 20 milliarder dollar I snitt per år frem til 2030. Og det etter å ha betalt 80% i skatt, så det jo helt sinnssyke nivåer. Og det klart, hvis du tar og regner på den kontantstrømmen og prøver å se på prisingen av Equinor, så kanskje det reflekteres jo ikke det der, men det jo nettopp som dere har snakket om, at dette jo ikke noe som kommer til å vare, ikke sant? På sikt så det jo, altså på virkelig lang sikt, så det jo ikke noe mer olje- og gassvirksomhet igjen.
Ja, da det der med grunnrenteskatten, altså, som helt utrolig. Vi har jo snakket litt om det, og den der laksegrunnrenteskatten. Vi generelt så vi vel for det, på en måte. Men makan til suksess som den grunnrenteskattbeskatningen og generelt oljeskatten har hatt, da. Altså, det var vel et tall, da, som at rett og slett Equinor har bidratt med 400 milliarder kroner i statskassa i 2022.
Ja, jeg tror enda mer enn det.
Enda mer enn det,
ja. Men det jo det som det egentlig supergenialt, fordi når Equinor da tjener masse penger, så går mestparten tilbake til fellesskapet via staten som eier og staten som skatteinnkrever.
Mm.
Men det fascinerende med grunnrenteskatt at aksjonærene, de får også en god avkastning. Man tror jo gjerne sånn, ja, men med en sånn grunnrettsskatt, da får jo ikke aksjonærene noe avkastning. Jo. I 2022 så ga Equinor en totalavkastning. Altså, det da summen av utbytte og kursoppgang på 56,4%. Du kan ikke klage på det. Og hvis du heller hadde investert i en portefølje av de andre store oljeselskapene i verden, Exxon, som jeg nevnte, Exxon, Chevron, Shell, BP og Total, så ville du fått 57,1% i snitt. Altså like bra eller like dårlig, avhengig om du ikke fornøyd med 57 eller 56. Ikke sant? Det som med grunnrenteskatt at det prinsippet sånn at staten da blir en slags medinvestor, sånn at aksjonærene får den samme avkastningen de ville fått hvis staten ikke hadde vært det, men de får mye mindre kronebeløp. Og det jo det som skiller da Equinor fra de andre store oljeselskapene, at hos de andre store oljeselskapene så det mye større del av overskudd som går til aksjonærene, mens i Equinor går veldig mye større andel til staten.
Mm. Ja, jeg tror Vedum hadde jo falt en tåre sånn, hvis han hadde hørt din lyriske beskrivelse av grunnrenteskatten her. Men det jo, og dens fortreffeligheter, men det jo et faktum at flere svære oljegiganter har jo forlatt norsk sokkel nettopp for at de har ment at skattebelastningen ble for høy.
Ja, og så det på en måte at staten var jo på en måte en grunnrenteskatten lå vel der allerede når man begynte med oljeproduksjonen, i motsetning til en viss annen næringsvirksomhet i Norge langs kysten, som, hvor staten vil inn nå. Så det jo forskjeller og sånn.
Ja, og det er jo veldig viktig poeng, nemlig at Norge var fremsynt og lagde et skattesystem hvor staten tok en stor del av risikoen, fordi når skattesatsen høyt, så får man fradrag for kostnader. Og så blir det overskudd, så får staten mye igjen. Og det har vært en suksessoppskrift, og det derfor vi har et oljefond på 14 000 milliarder kroner.
Det var litt morsomt, ja, forresten, for det, vi hadde en sak om det i dag fra den konferansen som du har vært på,
ja.
hvor Nicolai Tangen, leder av oljefondet, sier at han sendte en tekstmelding, vi har da faksimile av tekstmeldingen også på DNNO, hvor han da sendte, etter at han oppe la frem resultatet i forrige uke, at tusen takk skal du ha. Kjempebra resultater. Vi gleder oss til å bruke pengene. Ja, han sa kanskje ikke det siste, men litt sånn artig kombinasjon der, hvor da Opedal svarte, gjorde han ikke det?
Ja, Opedal sa på konferansen at ja, vi sender en god del penger til deg, Nikolai. Ja. Så svarte da Nikolai Dangen, ja, det er takk for de. Ja. Og det sånn det faktisk fungerer, at pengene går inn i oljefondet, og så tar jo staten ut penger til å bruke, men de overskuddet, som jo var helt vanvittig i fjor, de pengene går inn i oljefondet og investeres, og skal forhåpentligvis gi oss
Investeres ikke også de, du hadde en sånn der runde på at de investeres jo også i disse andre lønnsomme selskapene.
Ja, altså det var godt, bra du minnet meg på det poenget, fordi Norge, vi får jo pose og sekk da, i den forstand at Equinor gir oss, og oljevirksomheten gir oss masse skatteinntekter og utbytte og så videre. Og så de andre landene så dumme at de skattlegger sine oljeselskaper mye lavere. Og så vi investor i dem via oljefondet. Sånn at vi får da de, i stedet for at den amerikanske staten, eller den britiske, eller den franske, tar pengene, så gir de pengene til aksjonærene, og der vi aksjonær. Så vi vinner. Åh, på alle sider. Men vi jo så ufordragelige. Ja, vi som Fetter Anton i verdens basis. Ja, det er kollegaen
Kjell Lovisa har en fantastisk kommentar ute i går om kraftnasjonalisten, eller hva han kalte, hvor han har vært i Bryssel forrige uke. Møtte ingen som hadde noe sånn særlig sympati for Norge der, altså.
Nei, det jo veldig sagt, altså, oppdrettsselskapet Mowi, verdens største, de kom jo med tall i dag og hadde jo en del uttalelser, interessante uttalelser om dette med grunnrettsskatten. De har jo lagt på hold alle investeringsplaner, altså alle vekstplaner i Norge er nå lagt på hold inntil man har fått en beslutning om grunnrenteskatten, og deres argument er jo at oppdrett gir vel hva skal vi si, en tiendel eller mindre det altså, penger inn som det olje og gass gjør, men de mener jo da at, ikke sant, altså, at det er oppdrett, ikke sant, det er jo en nesten betrakt som en fornybar virksomhet og vil overtas for olje og gass, og at det er svært uklokt å komme med denne utbytteskatten, og at oppdrett vil jo bestå, men det ikke sikkert at, eller de slår fast at veksten kommer da ikke til å skje i Norge, og at det vil bli mye landbasert oppdrett, og da har jo Norge mistet mye av sitt fortrinn. Vi er langt fra markedene, og det er jo lettere hvor som helst å finne noe land du kan lage en sånn basseng, selv om vi har jo sett en del uheldige eksempler på landbasert oppdrett som ikke helt har funket etter oppskriften.
Det er ikke helt i målet nå det. Nei da, men oppdrett kommer vi også helt sikkert tilbake til når en eller annen skatt en eller annen gang blir landet. Men Equinor er det jo som sagt en glede å prate om da, i hvert fall når vi vet at vi får nytte av disse pengene inn i statskassa som skal betales ut i skoler og sykehus og det, hva vet jeg.
Kanskje vi må omdøpe det til Equinoir.
Ja.
For oss som beveger oss i det franske.
Ja, dere, du og Støre det vet du, inn i fransken. Nei, men da tror jeg vi har summert opp det meste som å si om Økonor i denne omgang. Tusen takk for at dere hørte på Finansredaksjonen. Gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips gjerne også om at vi finnes. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.